Velkommen til fremdragende profesjonskvalifiseringsfrokost om fremtidens læringsarenaer. Hvordan ser undervisningsrommene ved HiOA ut om 20 år? Står vi på invitasjonen. Hvis vi ser 20 år tilbake I tid, så ser vi bemerkelsesverdig like ut som det så ut for 20 år siden. Så det var en grunn til at det spørsmålet reises nå. Nå har det skjedd noe, det I stedet for tavler seg om et whiteboard, I stedet for å overlede prosjekter, så har det kommet en annen type prosjekter, eller fra lysverk til prosjekter. Men har bruken av rommet endret seg? Kanskje inviterer rommet til en bestemt type aktivitet, som blant annet fører til at det potensial som ligger I ny teknologi, blir forstått innenfor rammen av den aktiviteten som rommene inviterer til. Så kanskje bør vi tenke annerledes rundt forholdet mellom arkitektur, teknologi og aktivitet. Sånn at de tre faktorene, og også innhold. Så det egentlig fire faktorer som kan spille sammen når man tenker på hvordan man skal designe mange forskjellige typer ting samtidig. Det som jeg legger opp til her, også å tenke arkitektur, teknologi, innhold og aktivitet som et integrert hele. Og det håper jeg at vi får belyst I løpet av de innledningene vi har, og den diskusjonen vi skal ha etterpå. Så har jeg et lite tillit på et hjertesykt fra min egen side, fra min side. Og det at læringsareal mye mer enn undervisningsrom. Det har det alltid vært, og det kanskje enda mer nå enn det var før, fordi at det mindre tid I mange studier som brukes til direkte undervisning enn det var tidligere. Mer tid overlatt til studentens egen jobb. Og det struktureres mer aktivitet utenom klasserommet enn det man kanskje gjorde tidligere. Derfor det avgjørende at man I den campusutviklingen som foregår på institusjon, og også på andre institusjoner, tenker læringsareal også med areal utenom undervisningsrommene. Også utenom bibliotekene, friarealene. Vi ser jo når vi går rundt I byen her og ser hvor studentene oppholder seg med sine arbeider. Så læringsarena kanskje et bra term. Da skal jeg overlate gulvet til hovedpersonene her. Og det stykker. Det Kjetil Arnesen fra Høgskolen I Sør-Trøndelag. Det Tina Kammerleinen fra TKD her. Og det Petter Øyen som reklame på TKD. For det her på Høgskolen. Kjetil Arnesen har jobbet en del med den type nye type rom oppe på Trondheim. Og vi ser frem til å høre dine erfaringer og at du deler din kunnskap med oss om bruken av rommene og hvordan rommene etablert og bygget opp. Vær så god.
Tusen takk. Da alle sammen. Og vi får si at det veldig hyggelig også å få lov til å komme hit og dele litt erfaringer og jeg kommer ikke akkurat hit som en profet da, men mer snakke om at vi kan dele litt erfaringer, så kan vi si litt hva som gjort her og så kan jeg fortelle litt om hva vi har gjort på høyskolen I Sør-Trøndelag og jeg tenkte jeg skulle starte Vi må vise en liten film som viser det rommene. Den tar ikke mer enn et par minutter. Ja, sett I gang bare, så får vi starte av filmen. Det var den. Så får hjelpe meg å få fram den, så vet du hvordan den er for i presentasjonen din nå. Filmen som vi så, så har vi laget et rom hvor vi kan enten bruke det som et stort rom, eller vi kan bruke det som gruppe, dele det med gardiner. Det gjør vi veldig, veldig fort, og stort sett så bruker det som grupperom. Det veldig sjeldent vi bruker det hele rommet. Men ja, det står litt om teknologien her, det skal ikke jeg gå veldig mye på. Det bare for å vise at vi har lagt veldig mye tanker i dette her da. Vi har blant annet hatt en stipendiat som har tatt doktorgrad på hvordan man lager sånne rom, og så har vi utarbeidet veldig tett samarbeid med både lærerne som bruker det og med studenter. Så etter den første konstruksjonen så fikk vi noen tilbakemelding fra studenter og lærere som gjorde at vi bygde om hele greia, og det førte vesentlig høyere grad av tilfredshet. Så det tror jeg veldig viktig da, at man tar med dem som skal bruke rommet på oppbygging. Og ja, det veldig mye vi har tatt hensyn til, og det kan dere sikkert koste dere med oss selv sånn etterpå, men skal gå ganske raskt over på det pedagogiske. Og den store pedagogiske ideen bak det det at hver gruppe, 4-6 studenter, har en smartboard som den det vi kaller for den felles arbeidsflata. Alle jobber på det, og ingen får lov til å bruke noe annet. Og vi er også veldig tydelige på at når vi skal begynne å ta i bruk dette, så kjører vi et lite kurs for studentene først, hvordan dette skal brukes. Og så vi er veldig nøye på at det her går på rundgang. Det én student som står opp, som står i bakgrunnen der da, og leder sesjonen og er sekretær for gruppa. Og det må alle bytte på, så alle må ta sitt turn frem på der, så ingen får lov til å sitte og være passiv hele tiden. Og vil ikke se noen papirer. Alle må skrive på den fellesflata. Så alt lages i fellesskap, og alle får naturligvis det her i etterkant. Det finnes veldig mange forskjellige løsninger, men det er naturligvis ikke nytt å bruke en smartboard. Men nå var vi veldig, veldig heldige når vi innredet det, fordi at vi fikk veldig mye økonomisk støtte. Vi hadde flere forskningsprosjekter som gikk ut på å bygge opp det. Det gjorde at vi kunne velge en sånn forholdsvis dyr high-tech-løsning. Det finnes veldig mye billigere løsninger som ligger bra. Det var 5-6 år siden vi bygde opp det her, og skulle ha gjort det i dag, så har vi sikkert gjort det litt annerledes, så får teknologien utvikle seg rett igjen. Så har vi også sjekket litt hva er det ideelle av studentgruppa, og vi har funnet ut at vi bør vel ha 4 stykker for å få en kreativ diskusjon. Ikke mer enn 6, da blir det fort at noen blir passiv. Det synes jeg blir litt trangt, og det blir dårlig luft, og det er veldig mye om å ta hensyn til ventilasjon, ofte et problem med rommet på grunn av det jeg har det. Men jeg tenkte jeg skulle vise noen sånne såkalt gode eksempler da, på hva vi har gjort og som vi synes har fungert bra. Og det første jeg tenkte å se på da, det her med matematikk. Og nå jobber jeg på program for allmennfag. Vi har et ganske stort forkurs. På tiden så har vi 360 forkursstudenter, og de har litt forskjellig bakgrunn naturligvis. Noen kommer fra yrkesfag, noen kommer fra allmennfag og mangler matematikken. Og blant dem som kommer fra allmennfag, som ikke tar det fulle forkurset, så har vi hatt litt problemer, blant annet med motivasjon. De får ikke fullt lån, fordi de tar ikke fullt forkurs. Det vil si at de må jobbe ved siden av, så vi legger litt rette for dem, så de har undervisning 3 dager i uka i stedet for 5 dager i uka. Og det har ført til at de fikk litt mindre tilhørighet, synes vi, og dessuten så førte det til at vesentlig lavere andel av dem søkt yrkesutdanningen våre enn blant dem som kommer fra yrkesfag. De som kommer fra yrkesfag, de vil ligge på en veldig sånn praktisk utdanning, men de som kommer fra teori, de ser ofte for seg mer teoretisk, og blir fort opp på Gløshaugen og studerer der på NTNU i stedet. Og det kan sikkert bli fint for veldig mange, men et av poengene med forkurset er at vi vil gjerne ha studenter selv. Så dessuten så hadde vi litt sånn problem med, det var veldig mange som slutta. Det var vanskelig å lage et klassemiljø når de hadde mindre, var mindre til stede. Så vi fant ut at vi skulle gjøre et forsøk da, med å bruke de her grupperommene, det var da man nettopp ferdig da, så vi skulle erstatte en del av de vanlige forelesningene og undervisningene med at de heller satt på de her rommene. Nå har jeg glemt å slå av telefonen min, det var ikke så klart. Dødssyn nærmest, hva sånn. Så vi laget oss 7 sesjoner, hvor vi da ga dem en sånn forskjellige oppgaver. Første oppgaven var ganske sånn tradisjonell matematikkoppgave, pluss at de fikk sette seg og bruke den her smartboarden. Så brukte vi der konstruksjonsverktøyene på smartboarden, som vi har en del av, men kan lage litt trekanter og firkanter og tenke streker og sånt da. Og så benyttet vi sjansen at også samtidig koble inn Pythagoras, altså det er veldig enkel matematikk, det her, det forkurset ikke sånn, man skal lære seg stort sett det der mangler for å starte på ingeniørutdanninga. Og samtidig så er det en veldig fin oppgave at man skal lage oppgaver for andre studenter. Det vet vi at de som underviser, at hvis de skal undervise, kan det stå for litt bedre før de skal undervise da. Så prøvde vi en annen versjon da. Vi satt studentene til å jobbe 1 time hver for seg i klasserommet, og så dro vi dem inn på læringslaben og sa, ok, nå tar vi gruppearbeid, så ser vi hva vi får ut av dere, så legger dere frem hvert deres, det dere har kommet frem til så langt, så ser vi hva vi får ut av det når alle jobber sammen i stedet. Det visste vi at man kom jo en hakk videre med det da. Så laget vi litt gruppearbeid med optimeringsproblemer, i stedet som ikke er matematikere, så bør man jo tenke så mye på det, men og så fikk de en rar gittfunksjon. Finn ut mest mulig om den, bruk internett, les boka hva som helst, 5 stykker, 4 stykker. Så ser vi hva jeg greier å finne ut om det her. Det var en veldig åpen oppgave. Så passet vi på at det var 2 grupper som hadde samme oppgave, og så fikk de sammenligning og snakke sammen etterpå. Så hvem har funnet ut best, og har vi noe å lære av hverandre her? Og så nok en gruppeoppgave, men nå med kortere individuell tid til å forberede seg, så kan man se om det fungerte når man gikk mer rett på oppgaven. Så det er veldig enkle grep det her, og den siste var rett og slett så enkelt som å sette dere ned sammen, og så regn gamle eksamensoppgaver på den store flata. Så spørsmålet, fikk vi noe ut av det her? Ja. Da hadde vi jo 2 mål for suksess da. Det første så førte dette her til at vi fikk bedre resultater, flere som kom igjennom. Og da hadde vi et mål for det da, den såkalte optimeringsfaktoren der, hvor man tar sluttkarakteren man får, omregnet til poeng, deler på opptakspoengene som har kommet med ganger med 100, da får man jo et rart tall da, så jo større tallet blir jo mer form ut av studenten i forhold til forutsetningene, sier vi. Så for det er grunnen til at vi innførte den faktoren der, og at når vi skulle sammenligne de forskjellige grupperne, så rådte opptakstjenesten da, og til å plassere litt sånn studenter med forskjellige grunnlag. Så man kan for eksempel finne oss og plassere de 60 med beste karakter i samme gruppe og så videre, så det blir ikke noe særlig rettferdig sammenligning. Så vi prøver den her, og den klassen som fritaksklassen da, det klasse D, mens de tre andre ordinære klasser, stort sett med yrkesfag bakgrunn. Og da, da ser vi at I de to første årene så har den en forholdsvis lav faktor på, på de to grupperne der. Og det det de, på, på den gruppa, og det den gruppa med best opptakspoeng, og det der vi får minst igjen, synes vi får glupe studenter. Siste året, 2011-12, så kjørte vi det her prosjektet, og da skjedde plutselig at vi har høye stupet av dem. Det ikke et veldig godt vitenskapelig forsøk, naturligvis. Det kan jo godt være for at vi gjorde en del andre ting også, men siden den gangen, så har det gått väldigt bra med klassene, så å innføre noe, og det kan godt hende at det bare det at vi har fått et sosialt miljø, at de snakker mer sammen, kan kanskje det nok opp, men vi har hatt veldig god erfaring med prosjektet utifra resultatet I dere klassene. Og så hadde vi suksesskriterium 2 da, vil dere studentene fortsette på høst? Og da året før så ser man at da har vi yrkesfagstudentene til den lyseblå, så har vi allmennfag I mørkeblå, og da har vi helt klassisk I 2011, mens 80% neste av 75-80% av studentene som kommer fra yrkesfag sier at ja, vi vil fortsette på hist, så sier en 35% av de øvrige det da. Og året etter, når vi hadde gjennomført det her prosjektet med at studentene jobbet mer sammen, pratet mer sammen, så fikk vi også et helt annet bidrag fra deg. Og da hadde vi over 50%. Og egentlig det vanskelig å komme noe mye høyere inn, fordi at hvis studentene for eksempel veldig innstilt på at de skal gå direkte på en masterutdanning og begynne på NTNU, så går de og så spør rådgiver av deg, så får de, ja, men kunne man nok ha en oppgradering av matematikk og fysikk først, men bare ta en tur det på hist, for de har så flotte forkurs og realfagskurs, og det jo greit nok for oss også, at noen støtter skal gå den veien der, så det får de lov til. Og så det også en del som veldig bestemt på at de skal bli leger eller tannleger, eller arkitekter har noe sånne faste mål I livet, og det jo fint det også. Så jevnt over så opplever jeg opp til det her casen her som en stor suksess, da. Det må vi si. Fysikklab, det var case 2 da, der vi har prøvd oss litt frem med å erstatte del av teoriundervisningen av fysikk med mer aktivitet. Og da bruker vi det her to minutter, ja. Da bruker vi den her fysikklaben til de her tavlene, de her rommene, til fysikklaben. Vi har utstyr fra Pasco, målutstyr som vi kobler direkte opp mot tavlene, som også har labvirksomhet foregår også på tavlene. Altså man måler reelle ting, det varmekapasitet eller akselerasjon eller enkle ting, altså, men målerne alle koblet elektronisk opp på de her tavlene. Og siden jeg ser tiden går nå, så skal jeg gå ganske raskt gjennom det her, og jeg skal ikke ta detaljer her, men jeg skal bare vise en ting som litt kjekt. Det noe med fysikere her? Noen som har undervist I fysikk. Da tror jeg det her vil ramle på stedgrunn, for jeg hadde fått noen veldig gode argumenter her. Da. Så da tror jeg vi skal gå ganske fort over det her. Men det her en såkalt hastighet-tid-graf, og det her veldig vanskelig for å få skjønne. Det ser veldig enkelt ut, men det du nikker, du med meg, det her ikke så enkelt å forstå. Så det vi har gjort, at vi sier at ok, her har du en posisjon til graf, som trenger det samme da. Vi tegner en graf, og så har studentene en måler på seg, så sier vi at ok, nå skal du gå, og du skal følge den grafen der. Så får man poeng da. Hvis man følger et helt eksakt, så får man 100 poeng. Hvis man helt på jordet, så får man 0 poeng, og det ikke enkelt. Det aldri greit å komme på mer enn 80 poeng, men studentene får det mer faktisk.
Nå har jeg juksa litt, jeg bare tenkte, du får en rød linje, jeg hadde tid til å lage en, så jeg bare tegnet den der for hånden, men du får en rød linje som ligner litt på dere der, og det håper vi da skal gi en helt annen forståelse av problematikken, men faktisk føle på kroppen hvordan det der blir laget. Nå går hver tid inn og fortere, så skal jeg si noe mer om fysikkelarbeid, men... Hvordan får man... lærere til å bruke dere rommene. Det lovte jeg at jeg skal si litt om også. Og min jobb jo egentlig å få dem til å gjøre det. Jeg leder for program for annen fag, og man må motivere til det her. Det er mye godt standard, altså. Opplæring alfa og omega. Man kan ikke sende en foreleser inn på et rom hvor det er usikker på teknologi. Så opplæring må man ha det, men det skjønner de fleste om at det er essensielt. Men det er ikke nok, naturligvis, da. Så vi holder en del seminarer. Så er det hvor man kan dele erfaringer, hvordan fikk jeg til dere her, vise resultater på med gode råd, og det har ført til at veldig mange har tatt i bruk, men vi har ikke noe sånn 100% gjennomføring på det. Altså gode eksempler. Hva fungerte til meg? Og det beste er det siste egentlig, altså gruppepresse. Når veldig mange begynner å gjøre det, blir snakk om det på lunsjrommet, så blir det veldig vanskelig å holde seg utenfor. Da blir man gjerne stående som den særingen som ikke vil være med på det nye. Noen skal kanskje være det også, for jeg tror det veldig viktig at man trives med det man gjør. Men jeg tror også at man vil trives med det hvis man først begynner med det her. Jeg har veldig mange som sier at aldri i livet, jeg en gammeldags lærer, jeg kan ikke noe annet, jeg vil stå forelest, punktum. Og det er vanskelig å tvinge vedkommende til å gjøre noe annet. Man vet hvordan det fungerer i høyskolesektoren, da. Det er vanskelig å tvinge noe til noe som helst. Men jeg har enda ikke opplevd at noen som har begynt med det der har sagt at nei, nå vil jeg tilbake å være en gammeldags foreleser, ja. Få bort det jeg svarte, men jeg liker det ikke. Det er ingen som har sagt det noen gang. Og ikke minst gruppepress fra studenter også. Det har vi også opplevd at tiden blir ut. Ja. Altså, veldig, veldig, veldig flinke lærere, flinke forelesere, som setter sin ære å være en god foreleser. Og elsker det her med å ta en studentevaluering, og få bare 5 og 6 tilbake. Det her var strålende, det her er fantastisk. Så får de plutselig, etter 35 år som foreleser, få høre at jeg kan jo heller gjøre som han, kollegaen din, da, som begynner å bruke litt smartboard, og begynner å bruke responssystemer, og være litt mer aktiv i timene der. Og da får de seg, og da har jeg faktisk opplevd at man har kommet til meg og sagt at jeg tror jeg må begynne å prøve litt av det, så gruppepress skal man ikke gjøre det. Ja vel, det var det jeg hadde. Tusen takk for meg.
Mange takk. Er det noen umiddelbare konkrete spørsmål, så skal vi tillate etter to av dem. Eller så tar vi spørsmålet etterpå. Ok, da tar vi den spørsmålet etterpå. Takk for det, Kjell Arnesen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Det er videoen
her. Da skal kan vi passere til den på toppen. Ja, neste bidrag er fra Tina Kommerleinen fra Ingeniørutdanningen. Og da skal vi høre noe om det rommet som vi har etablert her på høyskolen. Det som har fått navnet ProLab. Så, Tina, vær så
god. Ja. Tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit, og så fint at så mange har kommet. Jeg skal holde det samme presentasjon som jeg hadde i går på vår egen fakultetsseminar. Så ikke så mye nytt hvis noen var med der. Så jeg skal fortelle hvordan det har gått nå på høstsemester. Jeg har tatt i bruk det ProLab-rommet som vi har her på B46. Og jeg har hatt med meg siden jeg er
doktorgrad i sina fag. Jag har inte någon doktorgrad i didaktik. Så jag har haft Kristine Lindström som är första amanuensis på lärarutdanning som har doktorat i fysikdidaktik. Ja. Och hjälper mig att rätta till, eller sätta upp det här med pedagogiska upplägg. Och då Tengel har varit med, Tengel som sitter här, har varit med och utredat det här rummet samman med Vida Forum. Var det mycket? Så. Och jag tänkte att vi ska först se på demovideo, alltså vad vi har hållit på med i det rummet här. Då ska jag fortälla lite om forskningsspörsmål som vi har relaterat till bruk av det rummet och vilka metoder vi har brukt. Ramverk, undervisningsmetoder, tidsbruk, resultat och evalueringar, då nu har vidare arbete. Så vi kan först se på den videon.
Welcome to ProLab. My motivation to teach in ProLab is based on students' course evaluation from last fall semester. Students requested more interactive teaching methods and a classroom that is better suited for group work with computers. So, the goal of this experiment in ProLab is to improve students' learning outcome and to decrease the dropout rate. All the students should actively participate in the class, work effectively in groups, and to learn from each other. We start the session with a short introduction to the theory. Students follow teaching on the large screens.
Kan erita oppi MATLAB simulink-modellinen DAPO Smosan?
After the introduction, I give a practical task for the students to solve with numerical tool called MATLAB Simulink. The students work in teams of 3 to 4 persons chosen by the teacher based on the academic records. Students solve the tasks using their own laptops and connect to the small screens at the end of their table in order to share their work with their group. Together with the teaching assistants, we monitor the progress of the groups through the small screens and step in when help is needed. All the groups have to prepare to present their results for the whole class, so everybody has to participate actively to solve the problem.
Ja, men det är bara någon av dessa, vi ska ta en väldigt lång horisont, så där någon av de responsen som du ser den första på.
The tasks usually consist of theoretical questions as well as practical programming and troubleshooting. Therefore, the skills and strengths of all the group members are needed to deliver a solution to the problem within the given time limit. At the end of the session, I ask one or two of the groups to present their results for the whole class using the large screens. After the student presentation, I ask if there are any questions and round up the lesson. According to the midterm student evaluation, my students have gotten good learning outcome in ProLab, and only a handful of students are missing the traditional lectures. Active teaching and learning in ProLab require more efforts from both the students and myself, but it's much more fun. Students get better understanding of the theoretical concepts through group discussions and develop hands-on skills with the simulation exercises. In addition, students learn to work in teams and present their results, skills which are necessary for all successful engineers.
Veldig bra. Det noen spørsmål nå? Bra. Bra. Så det var fra en sesjon som vi hadde i september, og det var veldig hyggelig at vi fikk filma det og lage det videoer her. Så vi skal publisere noe av det som vi gjør. Så vi har noen spørsmål her. Det viktigste er selvfølgelig å øke det her læringseffekt. Og vi har jobbet med følgende metode, altså vi har eller ting eller Heino har gjort en del litteratursøk på det her med rom, og da Kristine og jeg har jobbet med litteratursøk på pedagogik, hva som bør brukes her. Hvor har vi målet da det her med læringsutbytte? Så vi bruker sånn internasjonal diagnostisk test, som for det fagområdet her heter Control Systems Concept Inventory. Og i tillegg vi sammenligner med eksamen til i fjor, hvor vi hadde sånn mer tradisjonell undervisning. I tillegg til det her så vi har observasjoner, altså Kristine har vært med og observert hver uke hva jeg har holdt på med, og da har etterpå gitt meg litt tips hvor jeg bør endre det som hvor jeg har undervist det. Og jeg har også hatt sånn referansegruppe fra studenter som vi har møtt fire ganger, så da har vi gitt litt feedback på hva bør gjøres annerledes, så for eksempel at jeg må bruke mikrofon. Ja. Da jeg har hatt sånn journal som jeg har skrevet ned i Excel, liksom, hva vi har gjort, hvor jeg syntes at det funket, og da hvor mye tid jeg har snakket, hvor mye tid studentene har jobbet i grupper, hvor mye de har presentert og så videre. Og det skal jeg vise til dere etterpå. Ja. Og i tillegg jeg har notert oppmøte hvor mange studenter som kommer opp. Og vi har hatt det her midtveisevalueringen nå etter eksamen som egentlig er akkurat nå i dag, så da skal vi ha også en sånn sluttevaluering av kursen. Så kursen er en helt vanlig bachelor-nivåkurs i dynamiske systemer, tredje semester på elektronikk og IT. Vi har 6 timer undervisning i prolog per uke, og da i tillegg studentene har 3 timer laboratorieoppgaver annenhver uke, så cirka 1,5 timer per uke. Bemanning, vi har 50 studenter i det kurset her. Jeg er hovedlærer, og jeg har da i tillegg 2 studentassistenter, som er helt nødvendige her. Så at alle studentene får svar på spørsmålene sine, og de kommer i gang med oppgaver. Da, som sagt, jeg har Kristine som pedagogisk veileder, og Engel har vært teknisk støtte om. Vi har også fått auditoriehjelp hvis det har vært behov for det. Utstyr, så her i litt samme konsept som var presentert her før, så studentene tar med sine egne laptopper eller tabletter. Så bring your own device, og vi bruker også litt tradisjonelt temapapir. Jeg har ikke kommet så langt om dere. Utstyr i ProLab, vi har da, som vi kan se i det bildet der, vi har store skjermer, 5 store skjerm rundt omkring i rommet, og da hvert bord har sin egen sånn små skjerm. Sånn ser det ut. Så totalt 64 plass, vi har 8 bord, og da har vi plassert 2 grupper i hvert bord. Og vi gjorde det her gruppering. Alltså vi hade från första delen av höstmäster, så då hade vi grupper störst av 4, för jag var lite osäker på hur många studenter som ska vara på kursen. Och då efter att vi hade efter vecka 40 så gick vi till grupper störst av 3, som då efter några sidor är den optimala grupper störsten, och jag har delt studenter i grupper baserat på karaktär, som cirka att vi har A, C och E student i varje grupp. Så att vi har lite forskjellige typer kunskaper, att någon är väldigt praktisk och några är väldigt teoretiska, så och vi tränger bägge disse här kunskaperna här. Så vad slags uppgifter vi då har haft? Vi har haft också lite som blended learning aktivt. Så studenterna har haft någon förberedande uppgifter på fronten som de har gjort i förkant av undervisningen. Da i undervisning som dere så, vi har jobbet med begge teoretiske og praktiske oppgaver. som innehåller en del modellering. Vi har också haft någon andra typ uppgaver i att studenterna måste sätta sina egna ord på teori eller ställa många spörsmål. Att alla grupperna känner tre spörsmål och en teoretisk sak som jag syns att ser ut att vara lite vanskelig för studenter att förstå. Och då har vi gått igenom svaren på det här. Så vi har också i tillägg att vi jobbar med obligatoriska uppgaver på teamen. Att studenterna tränger inte oss lite med det på egen hand. Väldigt mycket av dessa här uppgavarna innehåller simulering som vi gör som jag sa på video på MATLAB-stimulering. Och istället att jag presenterar facit så då har jag gjort så att vi alltid går, jag är studentassistenten och ser hur gruppen har jobbat. Då har vi bett en till tre ganska grupper att presentera till hela klassen via de storsäkare. Och formativ budget, så vi har också haft sådana miniprover, så fem i löp av semester att studenterna, jag ger en uppgave och då studenterna svarar på det utan hjälpmedel och då efterpå då vi har gjort som med studentbudget, studenterna skiftar papir eller tabletterna varandra och då ger vi varandra poäng baserat på den fasiten som jag idag presenterar. Så studenterna har följt med sin egen progression i faget. Och som sagt, vi har dessa här diagnostiska pre- och post-tester som vi brukte. Så kurs och preg, hur vi har delt det här tiden. Så förra maj har jag tänkt att studenterna brukar cirka 3 timmar. Varje vecka för vi kommer till undervisning på måndag. Vi har haft 2 timmar och tisdag 4 timmar. Så då har det varit teori och blandning av teori och praktiska uppgaver. Vi har laboratorier och efter arbetar hemma så cirka kanske 3 timmar i uka. Så har totalt 13 timmar i uka. Som är norm här för tidsstudier på en kurs. Och hur aktiva studenterna har varit och hur aktiva har jag i världen. Så här har jag lite statistik. Så vi kan börja där. Så de första 3 är studentaktiva, så grupparbete som studenternas grupppresentation. Då har vi studenternas övningar som de har gjort med penna, papper eller tablet eller något sånt. Då har vi dessa här simuleringsövningar och då den fjärde det är som mini-examen eller mini-pröv som studenterna har gjort nu. Och då har vi vurderat hur långt de har kommit i pensum. Och då har vi den teacher demo som är jag som har demonstrerat någon uppgave eller visst fram facit till de här miniprövena. En del traditionell undervisning, läxföring och lite grann sån lärare, något annat som jag har snackat. Och då till slut vi har om teknisk setup. Så totalt. Vi har haft 68 undervisningstimmar, 45 minuter per timme. Och här studenterna har varit aktiva i 40. Jag har varit snackat 28. Och tekniskt uppsett har tagit ungefär halvtimme. Så jag måste säga att det har inte varit något problem. Studenterna har varit väldigt flinka att ta med sina egna PC och sånt. Så då tänkte jag bara säga något om det här mittfärdiga året. Så de flesta, eller 45% säger att de är helt eniga med att undervisningsformen i ProLab är nyttig för läring. 15% är enig och resten är neutralen. Undervisningsformen i ProLab är mer lärorik än traditionell föreläsning. Så här 55% är enig, 30% är oenig och någon få är, då har ingen mening om det. Övningar och uppmuntrar till student. Interaktion och grupparbete, 75% enig, helt enig. Miniprover i undervisning är nyttig för att måla egen progression, 65% är enig. Och då hade jag egentligen väldigt många spörsmål, jag har bara en resultat här. Så de flesta studenter har varit väldigt förnöjda med det här med grupparbete. Många syns att de får bättre förståelse genom den typen undervisningar och att aktivera den. Det är mer praktiskt arbete och det syns studenterna allt väldigt bra. Förberedningspotential, vi har lite nytt kvalitet. En del, någon syns att vi bör inte bruka så mycket tid på studentpresentationer. Och kanske att vi tränger att ha kanske 2 bolker som är lite separat, inte måndag, tisdag, men kanske måndag, onsdag. så att man kan vara stoffig och säker. Så jag syns att vi har haft väldigt positivt. Det har varit väldigt hög aktivitetsnivå. Bägge mig och studenter och studentassistenter. Vi har haft 80% deltagare i timmarna, så det är väldigt positivt. Studenterna har jobbat väldigt mycket med uppgifter, att jag har inte sett att någon bara sitter där och inte gör något. Studentassistenterna är väldigt flinke och det är en nödvändig eller en succéfaktor här. Särmotekniskt har funkat bra. Det som jag tänker är lite utfordring är att mindre teori kan genomgås på de timmarna på provlov. Så därför är det här förberedande arbetet väldigt viktigt. Men 40% av studenter har jobbat med det, så det är vad vi ser på nästa semester. Och också att vi tränger kanske att bruka 3 timmar är kanske en optimal längd för en säsong. Och jag tänkte också att här att stärka studenterna är alltid med och är väldigt aktiva. Och också så att kanske de helt svagaste studenterna de är lite mindre med, att det är väldigt uheldigt. Så då har jag tänkt på nästa semester, hur ska vi pröva att och få motivera de svagaste studenterna att komma med. Och som sagt, examen är idag nå, så resultaten kommer efterpå. Vi ska ju presentera dessa här i internationella konferenser, så vi ska till Seattle i juni och också på MNT-konferensen i Bergen i mars. Så. Och jag hoppas väldigt mycket att det ska vara fler från vår högskola som önskar att bli med på provlov. Så bara ta kontakt med mig, hvis ni har några spörsmål hur det föregår, så vi kan ta en demotur på provlov. Så det var allt. Tack för mig.
Tack för det, Tina. I tillfället där någon korta, precisa spörsmål. Så siden det ikke er det, så Petter Øyen, dekan ved TKD. Vil jeg er helt sikker på hva han kommer til å si, men han har jo mye kunnskap om design, så kanskje han tenker design også i dette innlegget sitt. Det får vi høre. Vær så god, Petter.
Hallo. Så, det var det med å gjøre ting selvforklarende. Da vi på tema. Så selv om jeg veldig tilhenger av å ha mulighet for å arbeide med hånd og hjerne og papir og sånn, jeg klarer ikke å leve uten det, så prøver jeg meg nå med en helt sånn tablet-versjon av manus. Jeg tenkte bare å si først at det som Tina viste frem her, det er litt sånn addiktiv. Dette skaper vaner. Det vil si at de studentene som har hatt dette kurset på denne måten, de kommer til å forvente en annen måte å jobbe på senere. Så det blir litt sånn, det blir sånn push. Det er litt skummelt, for det setter fri noen krefter og noen forventninger. Det er veldig bra. Jeg tenkte også si litt om strategisk utvikling av læringsrom, men jeg vil bare si litt om hvem jeg er, altså dekan på TKD. Og så vil jeg gi noen eksempler fra min egen praksis som designer. Jeg har studert industrial design i Schwäbisch Gmünd i Tyskland. Og det er sånn omtrent en tredjedel maskiningeniør, en tredjedel ergonomi og en tredjedel kunst. Og så rister man det der godt sammen, og så er man da presumptivt i stand til å håndtere utvikling av nye produkter i nye kontekster. Veldig sånn form follows function, dere har sikkert hørt om Bauhaus. Den ble altså en 100 år gammel institusjon, sånn drøyt. Som satte veldig mye av standarden for den type designarbeid som vi kjenner i dag, og arkitektur. Så jeg professor i teknisk design. Og så har jeg sånn cirka 25 års erfaring med design og utvikling av kontor og spesialmøbler for forskjellige arbeidsplasser. Og hvis jeg nå tar et par eksempler, så kan dere tenke dere litt om hva av dette her som berører eller kan berøre det vi skal inn i med å utvikle oss som arbeidssted for studenter. I 1982 så var jeg med på å utvikle som del av et team, da vi var 2 designere og så 8-10 konstruktører, alle kontor- og skrankemøblene til Lufthansa over hele verden. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, de begynte å bruke computer i sin arbeidsflyt. Frem til da så hadde de det ikke. De skulle ha inn en diger computer som var 70 cm dyp og dele den på brukere som svinger den frem og tilbake, ikke sant? Men de begynte en helt ny arbeidsmetodikk, en helt ny arbeidsflyt, og de trengte helt nye møbler, som både var profilering av bedriften på alle verdens flyplasser, men som også var arbeidsplassen til de som satt der. Og det altså corporate identity, ikke sant? Det funksjon, det effektivitet, og disse produktene vet jeg hadde 12-15 års levetid. Computerne endret seg, så i løpet av den perioden så passet ikke møblene lenger til computerne som man putta inn, men produktlevetiden var så lang. Jeg har vært med på å lage desken i NRKs nyhetsavdeling. Veldig tette arbeidsplasser hvor tre personer sitter og kan kommunisere over lave sånne delevegger. Veldig hurtig, det totalt upersonlig, det ikke der du har bildene av kjæresten på veggen, fordi det bytter mennesker på gjennom hele døgnet mens de sitter og jobber. Levetid 6-7 år. Bankskranker og minibanker, jeg har vært med på Deutsche Bank, DNB, K-Bank og så videre. Veldig sånn tillit, sikkerhet, vennlighet, men også masse teknologibruk. Ikke sant? Når du begynte å gå fra bankskrank og over på minibankverdenen og innrede minibankrom, så var det en helt, altså en veldig stor transformasjon og endring. Cirka 5 års levetid. Og så har jeg bare tatt med en liten kuriositet. Finansdepartementet i Saudi-Arabia. Hvert kontor, nettepris av 1 million kroner. Dette er snart snakket 35 år siden. Og jeg tror vi har det med da. Det handlet bare om makt og representasjon. Ja. Det en helt annen verden. Vi hadde kanskje en ringeklokke under bordkanten som at noen kom inn og hjalp dem med noe. Det ikke tøys, altså. Vi hadde egentlig så litt borret inn et lite hull for ringeklokka. Men de tre første av disse prosjektene, hva som felles for de? Det oppgaveløsning, det brukerorientering, masse brukerinvolvering, det kunnskaps- og researchbasert utvikling, og det veldig høy funksjonalitet, og det veldig lav stylinggrad. Det er ikke stylet og estetikk investeringer her, det funksjonalitet. Bare ta en liten detalj. Under alle disse bordene, for å gjøre at en sånn bordplatte ikke bøyer seg, må du ha noe innunder som gjør at den holder seg. En stålkonstruksjon eller noe sånt. Veldig mange av de tingene dere slår knærne opp i når dere justerer litt på skrivebordet deres, det disse stålkonstruksjonene. Hvis de for tjukke, så har vi ikke plass til alle brukerne. Masse sånne små tekniske detaljer som da igjen har med ergonomi å gjøre. Men ingen av disse teknologiske løsningene eller brukerbehovene som jeg nevnte her som er relevante på samme måte i dag. Verden har rett og slett endret seg så mye, så vi har behov for å bruke helt ny kunnskap, altså den som Tina gjennom sitt prosjekt samler inn og gjør til forskningsresultat, må vi putte inn i utviklingen av nye løsninger. Sist gang jeg underviste sånn normalt i klasserom og foreleste og sånt, det var i 2008. Da hadde vi ikke iPhone. Bare la den synke litt inn. Det var ikke fullt så lett at noen kunne sitte i rommet og si, du vet du hva? Altså, Bauhaus, det var 1919, altså. Altså, nå får jeg høre sånt. Hvis jeg sier for 100 år siden, så sier man, nei, nå skal du høre, det var den datoen, og det var den læreren. Altså, du må skape studentaktivitet. Du må bruke den muligheten. Men den var ikke der for 6 år siden. Og da kan vi begynne å snakke om hvor lang levetid skal vi designe for, og hvilken fleksibilitet må vi legge inn i det designet vi skal gjøre. Så er det fakta. Vi har sånn en arealsituasjon her på 8-9 kvadratmeter per student. Jeg helt sikker på at HIST har mer. Dere nødt til å ha det med de store arealene dere har til disse rommene deres. Vi etterlyser øvingsrom. Hvis vi liksom tar et skritt tilbake og sier, hva er det vi snakker om? Skal vi kalle det multifunksjonelle samhandlingsarenaer? Det åpner liksom opp litt opp i hodet for hva er det vi snakker om. Da legger vi et større perspektiv på det, og så leter vi ikke etter konkrete løsninger i diskusjonen, men vi leter etter, angrepsmåter. Vi må ta hensyn til nye former for kunnskapsformidling og ny pedagogikk, som ikke bare kan løses med teknologi. Vi har miljø, vi har sosiale situasjoner. Dette får veldig tilbakemelding fra studentene. Vi har studentaktiv læring, som jeg sa nå, og vi har en del forventninger. Og da må vi skape en utvikling som basert på dagens omgangsformer og teknologibruk. For eksempel så har vi nede i P35 mange små, spartansk utstyrte grupperom, øvingsrom, og jeg får jo helt angst når jeg går inn der. Og der, de enten for små, eller så de for store. Ikke sant? Det plass til 5-6 studenter, det enten så mangler en stol, eller så det en som sier er tom. Og det masse vegger. Vegger spiser areal. Jeg har tenkt på, hva om vi tok et sånt lite skritt tilbake og renset en hel etasje for alt som ikke måtte være inne der, og så begynte litt på nytt. Nå det veldig mange som har gode ideer rundt omkring her. Vi må få oversikt over det idétilfanget. Så må vi destillere ut de forslagene som kan gi oss størst effekt i forhold til de forutsetningene vi har. Altså vi kan ikke bare liksom ta tak i et klasserom og dra det ut som en skuff av huset og så få dobbelt så stort areal, ikke sant? Vi må bruke de forutsetningene vi har. Altså hvilke utviklinger kan være viktige i dagens situasjon? Hva kan vi realisere? Hvorfor skal vi helt annet være på campus? Jo, klart tilbakemelding fra studentene. Når vi møtes og sitter sammen, så jobber vi på campus, da jobber vi sammen og vi skaper i fellesskap disse resultatene. Tilbake til det Tina viser. Hun drar studentene inn i det å jobbe sammen, og så overlater vi dem da helst til et annet areal på campus, hvor de fortsetter å jobbe sammen, men med andre fysiske rammer. Det litt spørsmål, hva vet vi? Hva tror vi? Vi kommer til å agere her på en del ting vi ikke har fakta på, men hvor vi rett og slett må anta at det kunne være riktig, da vi prøvde ut. Og hva det mulig for oss å prøve ut? Uten å bruke for mye penger på det, og for mye tid på det, men å komme i gang med å agere. Så jeg tror vi har mulighet til å bli drivere i det vi kaller en nødvendig utvikling av nye læringsarenaer. Vi kan gå inn i en eksperimentell utvikling, hvor studenter, lærere, vedlikehold, teknikk, ergonomi, ikke sant? Alt dette her kan trekkes inn. Jeg kunne tatt et lite dagsseminar om den ergonomibiten, fordi arbeidsplassen vi har for studentene, de kunne blitt veldig mye bedre med noen enkle grep. Hvilke stoler bruker vi? Hvilke stoler velger vi til studentene? Er det kjøpt inn billige kafestoler som laget for å sitte fremoverlent mot et bord? Eller er det kjøpt inn stoler hvor du skal lene deg litt tilbake? Eller kunne du hatt noe som ga mer dynamisk sitting, men tok lite plass? Altså, her finnes det muligheter. Du må ivareta dette her på en måte som passer til dagens situasjon, og til vår nære fremtid. Også noe som vi kan videreutvikle, altså et dynamisk design, jeg kaller det. Så vi må sette i gang disse prosessene, vi må ha veldig bred involvering. Vi må også lage av den grunn en dynamisk utviklingsprosess som kan gå kontinuerlig. Hvor prøving og feiling er en del av det vi driver på med. Altså vi kan ikke kjøpe noen store, tunge, ferdige løsninger, men jeg tror vi kan utvikle våre spesifikasjoner for hvilke produkter vi har behov for. Jeg ikke helt sikker på om kontormøbelprodusentene er de som forstår vårt behov best. Ikke sant? Vi kan spesifisere hvordan vi vil ha det. De kan bygge hva som helst. Og der var dette med å rense etasjen. Fjerne disse øvingsrommene. Og kanskje begynne å eksperimentere med rimelig fleksible møbler. Ikke begynne med de store grepene. Ha litt mulighet for å flytte rundt. Trekk inn noen akustikkvegger, hvis det skulle være det vi trenger. Test ut arealutnyttelse, hvilken teknologibruk vi faktisk ønsker oss. Altså, vi har lærere nå, det er ikke det at de ikke vil bruke teknologi. De vil bruke teknologi på det riktige stedet, på den riktige måten. Men de vil også ha øvingsarenaer, hvor de bare snakker sammen. Altså, det er fremdeles legitimt. Du må ikke bruke skjerm. Du skal kunne gjøre det når det er hensiktsmessig. Men hvilket digitale omfelt er det vi ønsker oss, og hvilket fysiske omfelt er det vi ønsker oss, det må vi finne ut av før vi bruker mange penger på enten det ene eller det andre, sånn at det er samstemt og samkjørt. En ting som jeg helt sikker på, det er at vi kommer til å bruke for en veldig viktig teknologi, og det er kaffeautomater. Altså, sånn, denne type rom, der trenger vi det. Vi har faktisk et veldig godt eksempel. Det är utanför biblioteket på Kjeller. Det är ett sånt multifunktionsrum. Ja. Det, men med den platssituation vi har här I Oslo så borde vi stappa in dubbelt så många studentplatser där. Relativt sett. Ja. Och då kommer luft in, ikke sant? Så PC, vatt, hodevatt, det är I luftbehov. Men jag tror vi ska pröva att gå in I en process för att skapa de nya lösningarna. Jag tror vi måste börja handla ganska fort. Och så får vi heller lägga på följeforskning eller aktionsforskning mens vi jobbar för vi har inte tid till att låta vara. Så spørsmålet mitt egentligen om vi har mot och kompetensen och evnen att gå igång med den typen av förändring ganska fort. Vad tänker ni? Spørsmål? Innspill? Det blev väldigt stille. Det är jag inte vant till. Alltså när jag snackar som för studenter när jag färdig med dags vad ska vi säga si, en diskussion egentligen inledning egentligen då vill jag förvänta att mina studenter satt igång och bygger ett eller annat eller tegner ett eller annat eller börja och agera och så går det helt I passiv. Kom igen då. Ja.
Peter Jan, ja, tack för inlägget. Vi ska slippa till folk här. Då ska du få mikrofonen I handen för att munnen så att vi kan höra vad de säger. Det var en som stormet fram här. Varsågod. Og så det fint om alle presenterer seg, så at det fint hvem dere så alle vet hvem som snakker. Varsågod.
Bare et par utfordringer sånn på sparket, tenker vi jo I gang med å drømme om ProLab Active Classroom versjon 2. Og der har vi noen drømmer I forhold til det. Det blant annet runde bord. Og Tina støtte jo dette her med å ha funnet ut at det grupper på tre, og det passer den internasjonale trenden som går på sånne active classroom. Det har vi blant annet lært av gutta I Minneapolis, på universitetet der. Og da lager man runde bord med plass til grupper av tre, men med tre grupper. Og så får du en mye bedre dynamikk I klasserommet, mye bedre for læreren å bevege seg, I stedet for firkantet av bord som står ut fra veggen. Så vi I gang med versjon 2, men det Active Classroom eller ProLab-versjon. Takk.
Så det var Vidar Holum som jobber med bygg. England, da biblioteket.
Ja, vi også I gang med en sånn utfordring. Det en million besøkende I året til bibliotekene. Det veldig mange. Men vi har dårlig plass. Gjennomsnittet for landet at det 16 studenter for en arbeidsplass I bibliotekene. Her I Høgskolen I Oslo Akershus det 27. Det betyr at vi nødt til å bruke plassen fleksibelt. Vi fikk en liten nedgang da det ble sånn at alle fikk tilgang til digitale ressurser hjemmefra. Da sank besøket litt, og det jo helt greit, for det jo ikke I fremtiden sånn at folk skulle komme til oss for å få digital tilgang eller PC. Vi kommer for å jobbe sammen, og det det vi ser de gjør. Og, nå, og det kan dere se I det vi kaller for vepsebordet I første etasje I P48. Da har vi ikke runde bord, men kantete bord på hjul, som kan lages I alle mulige kombinasjoner. Og så har vi ikke gardiner, men vi har skillevegger på hjul, som også whiteboard. Det veldig spennende å se hvordan det møblerer så skjer. Og der har vi også hatt noen internasjonale sommerskole med studenter fra hele verden. Og en av de første oppgavene nettopp også å møblere dette området på forskjellige måter. Og så kombinerer vi det med teknologi og bruker bare gratis teknologi. Google og WordPress-programmer, hvor man skriver sammen, hvor man deler, hvor man filmer, hvor man bruker blogg, og hvor alle studentene må lage sin egen blogg, og det. Det liksom ikke, hvis man tar det rolig, så det ingen teknologiske, altså folk som nesten ikke har sett en PC før, I løpet av en dag så har de laget sin egen blogg, og så reflekterer de hver kveld på den bloggen. Eller kunne jeg nevnt et annet eksempel, anatomirommet vårt, med skjeletter I skapene, hvor studentene kan ta fram og se på skjeletter og kroppsdeler og hva det kombinert med PC med 3D-personale programmer og benken, demonstrasjonsbenken for fysioterapi.
Ja. Snart. så snart slipper dere tre med kommentarer til de andre innleggene. Jeg har tingene, så er jeg tingene først.
Får jeg mitt visning, da, Lucy? Jeg må følge opp det Petter sa. Dette nær fremtid. Det egentlig nå. Vi ser, snakker om kjeller. Vi har også satt opp noen sånne høyrygga sofaer som mot hverandre, som lager små grupperom ute i Vrimle-arealet. Så studentene omtrent ramler ut av klasserommene over disse grupperommene og på kaféen tilbake i disse stolene før de går inn til neste time. Altså, vi tenker læringsområdet som noe mer enn bare klasserom, og vi der allerede, samme P48, det ikke bare første etasje, du kan skryte av Lars, andre etasjen din også veldig fin, og oppover etasjen også, vi ser dem, studentene tilbys fleksible rom, områder som de kan være på i nær tilknytning til undervisningsrommene, så dynamikken der allerede. Så umiddelbar fremtid.
Bare en tid før jeg slipper dere, Torbjørn Larsen.
Jeg har lyst til å plukke på noe du sa, Petter. Jeg tror at dette absolutt ikke handler om å liksom tenke ut eller finne ut den perfekte løsningen, men å finne den gode prosessen. Det er så til de grader en sånn virke lure læreprosess. Det er liksom veldig mye nå testosteron i ulike funksjoner som lager disse plattformene. Altså jeg tenker da på IT og eiendom, og vi har mye å by på, og vi kan fort havne i en sånn solution looking for problem modus. Så jeg veldig sånn opptatt av, jeg skulle gjerne sett at det var fire nå faglærere også som hadde spredt opp med sine visjoner. Det ikke sikkert de handler om teknologien nødvendigvis. Jeg tror det veldig viktig at det her som lirker og lurer og lærer ting på plass, og at det som brukerdrevet, student, faglærerdrevet, og så skal vi være der med fleksible, lettbeinte løsninger. Og så må vi bare ikke eksperimentere oss i hjel, så er det klart at når vi har knekt en formel og liksom finner ut at ok, dette funker, så kan vi godt skalere det opp, og da stopper eksperimentet. Så det liksom en riktig rekke for hvert.
Jeg vil invitere dere. Jeg vil først invitere Ted Larsen. Du har fått nå en del kommentarer. Du har fått et inntrykk av hvordan, hva som rører seg her på institusjonen. Hvilke erfaringer, hvordan treffer de erfaringer som dere har, og hva har du å spille?
Ok, det der går bra. Ja. For det første så synes jeg at det her med at man må finne sine egne løsninger og at det må være drevet av undervisere, det tror jeg veldig viktig. Og det ligger sikkert at teknologistudenter og sykepleierstudenter og andre typer studenter for den skal behandles likadan, eller en maskiningeniør er kanskje litt mindre interessert i å skrive en blogg enn en pyrologistudent, så det er forskjellige der også. Så hvis man har en profesjonsutdanning som ligger veldig nær opp til det praktiske, så bør man jo også finne løsninger som tilpasser seg der. Men det her med at fagpersonale er involvert, det tror jeg er alt for omega. Det holder ikke at man lager en teknologiløsning og sier, ja vel, nå er det her, gå i gang. Det har jeg ingen tro på at vi bruker.
Ja, så som sagt, så jeg tenker at det her som Ketil hadde i sin presentasjon, at opplæring er veldig viktig for oss lærere, for det väldigt få av oss på speciellt på teknologi har någon sån IKT-pedagogisk bakgrund. Så därför är det viktigt att jag syns att vi har, som jag har haft Kristine som vägledare, kanske någon sån workshop eller kursverksamhet i det rummet så att alla har fått testa ut det. Så men jag tänker att det är också viktigt att vi har någon startpunkt, så att nu har vi en prolog hur vi kan starta med det här och då få erfarenheter och tänka nytt baserat på det. Så jag syns det var så fint att det har fått laga sån rum och väldigt tacknämlig att jag har med den första brickan.
Jag sitter och egentligen hör att de metoderna som vi då snackar om och det vi letar efter, det måste vara väldigt öppet. Alltså vi kan inte pröva att lage one size fits all. Det är lite som Torbjørn säger, vi ska inte ha en lösning som leder efter ett problem, men vi ska lytte till de forskjelligheter som finns. Bara ett litet exempel. På bygg hos oss så har de nog väldigt god erfaring i jobb med grupper med sex personer fordi de spiller forskjellige roller i en byggeprosess. Og det vil igjen si at de trenger faktisk en digital løsning hvor seks personer kan sitte sammen og få ting opp på vegg, men ikke sammen med en lærer. De trenger ikke lærer der. Dette er en arena studentene vil komme til å bruke egentlig så lenge huset er åpent. Gå inn, jobbe med gruppa si, skape noen løsninger, sette seg et annet sted og jobbe med andre typer ting. Sånn at mange miljøer har behov for kanskje noen lignende løsninger, og så må vi få til at de da justeres inn på omtrent en lik formel, men med nok fleksibilitet. Og det sier noe om at vi må bruke det en sånn institusjon som det vi har her kan, nemlig det å lete etter kunnskapen som ligger i hos de lærerne som utvikler nye læringsformer, og så omgjøre det til, til de nye planene som vi skal ha. Vi må bruke den kunnskapen vi sitter på her. Vi har så mye flinke folk som kan spille inn. Og så må vi ha en profesjonell veiledning i hvordan vi skal destillere ut det vi skal håndte på grunnlaget.
Bjørn Andersen.
Ja, jeg synes det veldig interessant å høre mange av de innleggene. Det bare slår meg som en sånn innledende refleksjon at dette er et litt sånt maskulint og teknologibasert på en måte argumentasjon. Man snakker om testosteron og gutta i Minneapolis, og hvordan jenter føler seg hjemme i dette her. Denne type begrunnelser. Men det er også en litt sånn for oss innledende merkning. Men jeg tenker, dere representerer mange av dere teknologifagene. Altså, vi har en høyskole her som har veldig mye samfunnsvitenskap i fagområder og humanistiske fagområder. Og vi har en alderssammensetning i de som underviser her, som de har kanskje undervist i en 30-40 år. Altså, hvordan få til disse interessante omdreiningene som dere snakker om med den arbeidsstokken vi har. Studentene er utålmodige, vi trenger disse tilskuddene av nye undervisningsmetoder og rom, ikke sant? Petter Øyan, du sier man kan bare rense en hel etasje. Jeg synes jeg ser det hvis du nevner det for disse 60-åringene som på en måte har undervist i 40 år. Altså, det er noe med det realistiske, det tenker deg som dekan også hadde vært interessant å høre din refleksjon, altså hvordan går løs på denne problematikken i forhold til en veldig sånn konservatisme som ligger på en måte i fagmiljøene. Jeg ser en av de aller største utfordringene ligger rett og slett der. De teknologiske løsningene og mulighetene, de er vel dokumentert, og dere viser at dette her funker som bare det, så det er fantastisk, men det er noen på en måte ja, noen store utfordringer institusjonelt rett og slett, altså.
Jeg kan si litt grann det. Det hadde vært veldig fint om du hadde vært til stede i går og hørt to av matte- og fysikklærerne våre. Som den ene er ganske ung, og den andre er ganske voksen. Som nå jobber med nyanser i hvordan de formidler matematikkfaget, og begynner å si at de har behov for andre arenaer å jobbe på. Det de gjør, det jo at de fjerner disse obligatoriske innleveringene, og de agerer sammen med studentene i klasserommet på en ny måte. De trenger kanskje litt lengre tid i klasserommet, men derfor ikke noe øvingsrom. Eller så trenger de kortere tid i klasserommet og en egen øvingsarena som fleksibel, sånn at de studentene som er inne i arbeidet, de kan delta, og de som ikke er så aktive, de kan velge å trekke seg ut. Og det handler faktisk ikke om teknologibruk i det hele tatt, men det handler om litt grann sånn geografisk tilrettelegging. Så jeg tror ikke at det å begynne en nyutvikling er noe som vil være, hva skal vi si, stigmatiserende av denne sagt, for tradisjonelle undervisningsformer. Vi kommer til å ha de i akkurat samme målestokk, men de blir nyansert, de blir justert, de blir tilpasset hele tiden. Jeg pleier å si at det vi opplever, det er at våre lærere, de har faktisk, veldig mange av dem har laget et helt nytt produkt hvert år 1. august. De lanserer en justert versjon hvert eneste år, og det er ganske mye dynamikk i det der, altså jeg er ikke noe redd for den delen der.
Ja, det er interessante kommentarer om alderssammensetning og fagmiljø, og jeg har lyst til å kommentere litt på det da. For det første så nærmer jeg meg jo 60 år med stormskritt selv, jeg føler meg ikke helt utdatert, så jeg tror jeg kan forandre litt på ting fortsatt, så jeg tror mer snakk om holdninger enn alder, men det er klart holdninger henger litt sammen med alder også. Men vi bruker ikke bare, de rommene bare på teknologi og realfag, på forkurset vårt så underviser vi norsk, engelsk i samfunnsfag, og vi bruker rommene like mye i de fagene der da. Og vi har to engelsklærere, den ene 26 og den andre 62, og begge ligger ivrig, så det mulig da. Men jeg kan fortelle en liten historie hvis vi har tid. Vi har just gjort en stilling i stipendiatstilling i læring i fysikk med bruk av responssystemer. Og der hadde trykksverken knappast en tur i annonsen da, før jeg fikk en telefon fra en ung dame som var sosialpsykolog, akkurat hadde en mastergrad, og lurte på om hun kunne søke på en stilling enn deg. Nei, det står da fysikk her, så det blir litt vanskelig da. Jo, men det var veldig interessert med responssystemet, akkurat hadde en mastergrad, og bare i hvert fall kom og snakke med oss. Ja, så jeg må bare ta en tur innom, så kan vi ta en prat. Og så gikk det vel cirka 7 minutter, så sto jeg på kontoret mitt. Det 7 år siden, og jobber fortsatt til oss. Og hun har vært en fantastisk støtte, jeg tror ikke vi har fått det, vi har fått det uten hun da, så det en som knytter til seg ressurspersoner i det øyeblikket man har dem, for der har vi en veldig trygghet blant lærere, for man har en utadvendt og person med stor pedagogisk kompetanse som kan hjelpe til, og det naturligvis viktig.
Jeg
kan være
størst for meg.
Ja, så fra min egen erfaring i prologet, jeg kan jo si at jeg ikke den best på kaste sånn type teknologi, så, men jeg trenger egentlig ikke det, fordi alle studentene er ansvarlige av sine egne laptopper og tabletter og sånt. Det trenger jeg ikke å hjelpe med, og de er også ansvarlige av å installere de programvarene selv. Og da jeg har hatt Tegel å hjelpe oss med å koble mot de skjermene første gang, så vi tok en liten gjennomgang opp. Tegel å hjelpe alle studenter som hadde noen problemer. Så jeg trengte ikke å hjelpe studenter med det her med teknologi i hele tatt. Så jeg tenker at derfor det kan passe til oss lærere som ikke er så superflinke med teknologi.
Ja, mitt navn er Hilde Lunde, jeg jobber på atferdsvitenskap. Jeg tenker at jeg har veldig lyst til å prøve Prolab, men jeg vil ikke. Og så da må jeg få en opplæring i det. Og da må man kanskje tilpasse den til for eksempel at man kunne lært noe om bruk av quiz, for eksempel. Altså at man kobler på en måte teknologien opp mot muligheter, og kanskje kobler ulike miljøer, fordi jeg tror vi kan lære mye av hverandre i hvordan vi utformer. For eksempel quizzer som, hvordan kan vi være reflekterende, hvordan kan man få en film, hvordan kan man altså tenke bredt og ikke tenke smalt. Men jeg tror at vi må gjøre det. Altså vi må øve oss, fordi ellers vil jeg som lærer føle meg veldig utrygg, og så vil jeg ikke gjøre det. Men jeg har lyst til å prøve.
Takk. Jeg har 5 på listen nå. Så hvis dere prøver å fatte litt i kortet, så tror jeg det fint. Marianne Blattland først.
Tusen takk for veldig gode innlegg, veldig spennende og imponerende å høre. Jeg var i konferanse i Bergen for ikke så lenge siden, og da fikk jeg høre at de hadde invitert inn videregående skoler og ungdomsskoler til Handelshøyskolen i Bergen for å lære om hvordan man jobber digitalt, og hvordan man kan utnytte ny teknologi i forhold til læring. Og de hadde lært forferdelig mye. De var utrolig litt sjokka, tror jeg, rett og slett. Og de hadde invitert elevene som skulle fortelle hvordan hverdagen deres var på en helt alminnelig videregående skole og ungdomsskole. Og mange av de faglige ble ganske overrasket over hvor heldigitale mange skolemiljøer er. Det var nok en skole i Bergen som drar litt langt fremme, men det er det også mange i Oslo. Har dere gjort noe tilsvarende i Bergen og i Trondheim? Har dere brukt erfaringen derfra inn i deres prosjekt?
Både ja og nei, egentlig. Vi har jo kontakt med en del videregående skoler. Vi har en del forskningsprosjekt spesielt med bruk av responsteknologi. Og der har inntrykk av at det det stort sett vi som eksporterer kunnskap og ikke motsatt. Og så de fleste barneskoler har en smartboard, men jeg har ikke fått inntrykk av at man var liksom veldig langt frem på teknologi og læringsaktivitet.
Jens Kristian Smeby.
Takk for veldig interessante eksempler. Jeg hadde bare to konkrete eksempler, nei, to spørsmål til det som jeg sa. Det første, Tina, du sa at 40% hadde ikke forberedt seg. Det et kjerneproblem i mer studentaktive læringsmiljøer at studentene ikke forbereder seg. Så at vi da kan få til det. Ketil nevnte at man satt av litt tid i begynnelsen til individuell forberedelse. Er det på en måte, var det for å løse det problemet? Det er det ene spørsmålet. Og det andre var at jeg ser at dere hadde jo veldig gode evalueringer av det, men det var også en betydelig andel som ikke var fornøyd. Vet du hva vi ikke var fornøyd med? Var det de flinkeste? Var det de dårligste? Hva gikk det på?
Ja, det siste spørsmålet da, evalueringen kommer i stort sett veldig godt ut, og jeg tror jeg egentlig visste evalueringen, jeg visste resultatet her, men det vi får, hvis vi spør, ønsker vi at vi skal fortsette med det her, så sier 80-90% definitivt ja, og så sier 25% kanskje, og så sier 5% nei. Det jeg har inntrykk av, at det stort sett de flinkeste studentene som synes at dette her litt bortkastet på dette allikevel, og de synes at jeg kan det gå opp med tid, og de blir kanskje litt heftet av mindre flinke, og, men da, samtidig så ser de kanskje ikke at skal man hjelpe andre, så må man kan ting veldig godt, altså jeg tror egentlig, jeg kan jo godt ta det der, men i de grad vi har foretatt målinger, forskjellige tiltakene vi har satt inn, så lykkes vi først og fremst øker gjennomføringen, og vi øker resultatene i byen, de flinkere flinke uansett, så der lykkes vi ikke slår så veldig sterkt. Og så var det det her med hvordan man får det til også forberedt seg, og det er naturligvis et problem. Jeg har ikke noen god løsning der, men det vi har gjort det på forkurs, og der har vi forholdsvis god tid. Det mer som en videregående utdanning, så der kan du bare se på at du bruker det en time på å sette ut videre dere. Når det er bachelorutdanning, og ja, spesielt bachelorutdanning, så har man naturligvis et problem der. Og, jeg tror ikke det som gjør at du gjør det i opplæring av studenter, at man har begynt at det var slik at man ikke forbereder seg, så blir man hengen veldig langt bak. Det stort sett det vi har av erfaring.
Tina,
vil du
sitte det også?
Ja, det här med förberedelse, så det var bara 30% som hade förberett sig, så 60% inte. Ja, så jag tror att det är en viktig del att det är ju, hvis man inte förbereder sig så då sviter det på teamen. För alla måste ju jobba aktivt så att man har något att presentera i ett värt ökt, inte sant? Så då ser det dåligt ut på din gruppa hvis du inte har förberett dig. Så något sånt.
Det är gruppepress där också.
Ja, gruppepress jag tror är rätt och slett det som är. Men vi måste se lite mer på de resultaten och analysera. Så jag har inte rukat att analysera och bara undervist en gång. Så jag kan kanske kommentera lite mer det här i januari.
Nå har jeg fire, nå tror jeg jeg setter strek og ber om kort innlegg. Tenk jeg streker sånn da. Det er Grete Hedeland.
Jeg er fra sykepleierutdanningen og er akkurat nå i Sandvika, hvor vi skal drive et prosjekt hvor vi skal jobbe med sånne IKT-løsninger. Men jeg vil si at alle har gjort det lenge. I sykepleien så har vi mange metoder mye vi har brukt til dette. Og det dere snakker om, og det å være med i sammen med og samhandling med studentene, det har vi gjort, for vi har jo kalt det strukturert samarbeid i grupper, hvor studentene jobber mye etter samme prinsippet, med eller uten IKT-midler. Og det er jo fremtidens læringsarena, så det er klart sykepleierne vi også er med. Med der, bare som det sagt, om vi skal jobbe mer med dette. Og vi har mange ideer allerede, men det har jeg ikke tenkt å dele her. Jeg tenkte vi skal ha det i gruppen først, og så skal vi ta det opp senere. Takk.
Så har jeg Sverre Jernteppen nå. Ja.
Bjørn Falland fra fysioterapiutdanningen, som faktisk har vært inne i ProLab og prøvd oss uten at det var så heldig. Og jeg veldig glad for å høre at det faktisk så mye kompetanse. Vi driver mye med bevegelsesanalyse, videobruk. Men det stiller jo store krav til de rommene vi i. Og jeg ønsker meg faktisk en praktisk samarbeidsplattform med de som har greie på bygg eller teknologi knyttet til å for eksempel ha 100 studenter på en bachelorutdanning som skal analysere video kanskje i gruppe. Hvordan skal vi klare å legge til rette og ordne for det? For mer læringsaktive studenter skal jeg gjerne ønske meg. Og vi prøver ut, og vi har prøvd ut mange ting i mange år, men ønsker mer samarbeid med andre. Alder og kjønn i grunnen satt opp som en hindring. Jeg kjenner ikke det.
Nei, jeg slutter med til det siste. Realist og fagretning. Men jeg hadde lyst til å kommentere teknologiske samhandlingsarena under navnet Legolab på Kjeller. Og der jo Birger Brevik som faktisk viderefører arbeidet fra doktorgradsavhandlingen sin. Han jo yrkesfaglærer og har elektrofag som utdanning. Og det en samhandlingsarena hvor de trekker inn elever fra videregående skole. De kjenner det teknologiske materialet de jobber med der, og de kan på den Legolaben bygge opp hele Lego-fabrikken om de ønsker det. Og de bruker det som en kommunikasjon for yrkesrelevans. De trekker inn lærere fra videregående skoler, og de trekker inn arbeidslivet. Og det en arena for kommunikasjon og utprøving og simulering, og ikke minst ferdighetstrening, og de lærer av hverandre, og de lærer av lærerne, og arbeidslivet ser at ja, vi utnytter våre arenaer på en god måte med den teknologien, ikke bare det vi ser her med digitale lærings- og vurderingsverktøy, men rett og slett ved å kombinere byggeklosser som da satt sammen, som dere også gjør på ingeniørutdanningen, slik at dette med digitalisering litt mer enn det vi snakker om her med e-læring. Så Kjeller, ta en tur dit også.
Da inviterer jeg dere til en kort sluttreplikk. Da tar vi motsatt rekkefølge fra... Så vi starter med Petter.
Ja, du fra fysioterapi sier jo nå at vi har svære grupper med studenter, ikke sant? Vi har mange som skal gjøre mye av det samme. Skal vi da rigge, hva skal jeg si, fysiske forutsetninger som noen bruker i rekkefølge, eller skal vi ha noe hvor alle kan samhandle samtidig? Alle disse spørsmålene her, de må vi få kanalisert inn, eller de som skal hjelpe oss med å lage de fysiske forutsetningene, hva skal jeg si, ha et mottakerapparat for å få inn. For det jeg også hører mange si, det at vi eksperimenterer, vi prøver ut, vi har gjort 19, vi har gjort 18, vi har noen erfaringer, men hva det vi faktisk har behov for å utvikle av nye romløsninger? Og det kan gå på rett og slett formatet på rommene våre. Ikke sant? Vi har vokst så mye at vi vet at det huset jeg sitter i, det ble planlagt for grupper på 30-40, og kanskje noen store på 60. Og nå sprekker det på alle kanter. Og så har vi da hvordan vi skal begynne å håndtere dette her. Vi i en annen dimensjon enn vi var for de der 5-6-7 årene siden.
Ja, så jeg tenker at det også viktig at vi, alle disse her erfaringene også som ikke har ganske lykkes, viktig å ta inn og få det erfaring hvorfor det ikke lykkes, så da prøver vi å utvikle litt ny type arena. Så, men for min egen del, jeg håper at det flere som skal begynne å jobbe i ProLab. Og gjerne ta kontakt med meg, så da kan vi avtale en demotur.
Ja, det var hyggelig å få avslutt da. Kom en siste oppfordring her da. Og det jeg vil først og fremst si da, det at man skal ikke være så rik for å prøve. Det går ikke så gærlig at man kan. Nå hadde jeg faktisk undervist en klasse nå i høst, jeg undervist ikke så mye til vanlig. Da hadde jeg noen forelesninger først, og så synes jeg det var veldig fine forelesninger. Så skulle jeg ta noen kvisser etterpå og sjekke hva kan, jeg startet med noe veldig enkelt. Satt opp
case på tavla som åpenbart var normalfordelt, og så skal vi ta en avstemning her da, så finner ut hva vi mener om dette her. Jeg oppdager at ca. 2% av plassene skjønte jeg snakket om, og det var litt ubehagelig å få tilbake, men samtidig så det gjorde jo at jeg justerte meg litt, så man skal ikke være litt for å prøve av og til, så pinner man ut en ubehagelig sannhet også. Men det bedre også, jeg tror det bedre av og til å finne en ubehagelig sannhet til å leve i livsløgn på tvers av hva tross av hva Ibsen har sagt om saken. Så ikke være redd for å prøve. Og det jeg fikk høre av studentene, det var en evaluering, jeg var litt nervøs, for jeg hadde ikke undervist skikkelig på 5 år, og tenkte at nå sier de til meg at det her er helt oppløst. Nei, da sa jeg, det var kjekt å ha en ung lærer som skjønner seg litt på teknologi. Så jeg er 58 år, så det sier litt bra.
Tusen takk. Men det er tydelig at det er utfordringer både på romløsninger, på teknologi, på opplæring, og det som ikke har vært sagt nå her, er jo også kvalifiserende av studentene her, da. Altså, det skal også måtte være med på dette. Hege, du skal få et minutt til slutt og avslutte med sitt orientering.
Jeg jobber med program for fremragende profesjonskvalifisering sammen med Anton og en del andre kolleger. Jeg tenkte jeg bare skulle kort avslutningsvis si litt om et par tiltak vi har for å prøve å støtte litt opp om den type aktivitet som vi har diskutert i dag. Det ene er at vi har en seminarrekke som går hvert semester, og der har vi allerede hatt en i hvert fall 4 ulike seminarier. Vi har diskutert hvordan vi kan jobbe sammen for å øke studentinvolvering, og da blant annet med gjennom bruk av teknologi. Det kommer flere slike seminarier. Vi har nettopp publisert vårens seminarrekke. Og der ser vi blant annet som dette som Olge nettopp nevnte, at vi kommer til å ha et seminar som fokuserer på det nye teknologiske læringsverkstedet på Kjeller. Og spesifikt så skal vi se på hvordan bruk av det rommet kan støtte tettere samarbeid gjennom utdanning og arbeidsliv. Så her er det muligheter for å møte folk som jobber med lignende problemstillinger og utveksle ideer og erfaringer. Vi har også en blogg som heter FPK-bloggen, som er redigert av Marte Rødgensen, som sitter her. Og der prøver vi å samle og synliggjøre en del erfaringer i forhold til utviklingsarbeid som skjer på høyskolen. Tina har, tror jeg, 2 innlegg der nå. Det kommer et innlegg snart med Bjørk og hennes kollega, hvordan de bruker videoundervisningen. Vi har innlegg fra Camilla der om bruk av digitale kollokvier for å styrke samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Så det er ganske mange ressurser på den bloggen for undervisere som ønsker å utvikle bruk av teknologi for å øke studentinvolvering og for å styrke samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Så jeg oppfordrer undervisere som er interessert i dette her for å kikke på den, men jeg oppfordrer også å benytte anledningen, siden det er ganske mange ledere her, til å spre ordet og oppfordre til bruk av disse arenaene. Og jeg må si, er det en ting jeg har erfart siden jeg begynte på høyskolen, er at jeg går rundt, og jeg har brukt mye tid på å gå rundt og snakke med folk, for jeg kom inn hit og kjente ingen. Og det er 2 ting jeg har merket meg. Det er et veldig stort momentum rundt bruk av teknologi. Veldig mange ønsker å jobbe med dette her. Veldig mange er usikre på hvor de skal starte, og ikke minst de føler at de ikke har institusjonell forankring for det de ønsker å drive med. Så der ute jeg ser det flere lektorer og prodekaner og alt mulig her. Så tänk, hur kan dere hjälpa disse folkene som i startgruppa till att lägga upp mer institutionell støtte för det arbete de uttrycker till oss väldigt stark intresse för att vidareutveckla. Så det var det andra och det tredje och sista jag skulle säga är specifikt på Prola. Vi håller nu på i samarbete med lite folk vi jobbar med på fakultet för hälsofag och också i samarbete med Tengel och i samarbete med Tina och utveckla en liten sån intropakke till Prola. Och den jag vet inte om jag vill kalla det upplärning, men det ska vara ett tiltag som ska göra den terskeln lite lättare att kryssa. Att folk ska få en lite myk introduktion till vad är de tekniska möjligheterna och eventuellt utmaningarna, vad är de pedagogiska möjligheterna vid bruk av Prola, och också tänka lite på som Petter säger, vad är de enkla grepen, för att det trenger inte att vara så väldigt komplicerat och det är inte så att man ska pröva ut allt på en gång. Så där lägger vi också upp till fora hvor folk kan komma lite samman och utveckla egna idéer runt egen undervisning, alltså den kontextualiseringen till olika fag och olika professioner och olika studentgrupper som vi snakket om tidigare. Så jag hoppas detta är tillbud som folk kan benytta och syns är nyttig. Vi tar också inspel från alla på hur detta kan vidareutvecklas. Tack!
Jag säger tack för uppmötet. Ha en god arbetsdag fortsatt.